pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă salută de la microfon Dana Bordeanu, alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș, iar în regia postului de Radio Vocea Speranței, colegul meu, Vali Bogdan. Suntem împreună la această nouă emisiune în direct. Aceasta înseamnă că cei care ne urmăresc pot să folosească numărul de telefon 0314 378 379 pentru a intra în legătură directă cu noi. Doamna avocat este astăzi prezentă în încercarea de a vă fi de folos. Dumneavoastră, celor care urmăriți această emisiune, emisiunea e bine să știi. Doamna avocat, în primul rând vă salut, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitația făcută.
Și aș vrea, până când vom relua primul apel telefonic, să vă întreb cum merg lucrurile după noul cod de procedură civilă.
Este adevărat că a intrat în vigoare cu noul cod de procedură civilă, dar la fel de adevărat este și faptul că abia de acum încolo
începe greul,
pentru că așa cum sunt dispozițiile acestui cod, nu se mai ajunge în faza de judecată așa de repede sau nu se mai comunică toate actele între părți așa de repede. Prin urmare, chiar dacă mă adresez unei instanțe, urmează o procedură administrativă de verificare a cererii, de trimitere a cererii către cealaltă parte, de răspuns la întâmpinare, reconvențională și așa mai departe, astfel încât până în momentul în care ajung efectiv în fața instanței, durează mai mult decât dura înainte. Nu sunt foarte multe cauze pe procedura nouă, pentru că încă avem multe procese care sunt introduse anterior și care urmează a se judeca
și probabil
în baza
că și
procedurii vechi,
exact,
și prin urmare nu sunt așa de multe cauze pe această procedură nouă, dar de aici încolo vor fi cu siguranță, pentru că, iată, din februarie până acum abia s-a ajuns în situația în care să se comunice acțiunile către celelalte părți, am astfel de situații, având în vedere și faptul că există această procedură de verificare prealabilă a cererii și atunci dacă cererea nu este ok, este verificată de judecător, ea poate fi chiar anulată și nu mai este comunicată celelalte părți. Dar lucrurile încet, încet vor intra în făgaș normal pe procedura nouă și
acum
cu siguranță
că partea aceasta administrativă ar trebui să reprezinte un avantaj, în sensul că atunci când dosarul intră pe rol efectiv să nu mai aibă foarte multe termene,
exact,
și să se epuizeze.
Asta cred că a fost și scopul pentru care s-a modificat procedura în acest sens, pentru că în momentul în care ajung la primul termen de judecat, înseamnă că deja există întâmpinare sau cel puțin a expirat termenul pentru întâmpinare, pentru cerere reconvențională, pentru răspuns la întâmpinare sau răspuns la cererea reconvențională și întâmpinare la aceasta, oricum tot ceea ce se putea depune și pentru care înainte luam termene, să iau la cunoștință de întâmpinare, să iau la cunoștință reconvenționale, să iau la cunoștință motivele de apel și așa mai departe. În momentul în care am ajuns la primul termen de judecată, deja toate acestea s-au soluționat și încep efectiv cu propunere de probe, cu discutarea excepțiilor și așa mai departe. S-a evitat cumva toată această
încărcarea instanței,
pentru că până la urmă erau chiar și 2-3 termene, uneori 4 termene, când se termina doar această bucătărie, dacă aș putea numi-o impropriu așa.
Și intrau pe lista de amânări.
Exact.
Avem deja un apel în așteptare, doamna avocat. Spunem acum, alo, bună dimineața.
Româna, aș vrea să întreb și eu pe doamna avocat. De exemplu, avem un titlu de proprietate de la legea funciară cu pământul agricol și casa părintească a părinților. Și nu ne-am împărțit până acum, că nu ne înțelegem, și aș vrea să pornesc o acțiune pentru departajarea, să împărțim terenul.
Dar există o succesiune, există un certificat de moștenitor emis?
Da.
Deci există acest certificat. Există acest certificat de moștenitor.
Adică aveți un act pe numele dumneavoastră
și al fraților?
Da, deși ne-a
că vorbeați de un titlu de proprietate.
Titlul de proprietate ne scrie el, suntem trei frați.
Este adevărat, dar certificatul de moștenitor există?
Ați fost la notariat?
Nu știu dacă ce fel de certificat.
Exact așa scrie pe el, certificat de moștenitor. Dacă aveți doar ceea ce ne spuneți nouă, va trebui să mergeți întâi la notar, să obțineți o adeverință din care să se ateste starea succesiunii respective. E un certificat pe care le eliberează notarul și cu acesta vă veți adresa instanței de judecată. Pentru că dacă vă adresați instanței de judecată fără să aveți această adeverință de la notar, acțiunea noastră va fi inadmisibilă.
Da, deci trebuie să mergem la ei. Și, de exemplu, dacă pornim o acțiune, trebuie făcut cadastru înainte?
Nu se va face cadastru nici înainte, pentru că nici nu se poate. Atât timp când nu este dezbătută succesiunea, nu trebuie să faceți cadastru. Vă adresați instanței cu această dezbatere a succesiunii și cu ieșire din indiviziune și în momentul în care instanța va soluționa cererea, va dispune ce primește fiecare, cât primește fiecare, în prealabil se va obține și un extras de la cartea funciară care să ateste dacă există sau nu carte funciară, care este situația terenului. În proces veți face și o expertiză tehnică, topografică pentru terenul respectiv, poate chiar și construcții, fiind și o casă acolo. Și după ce se va soluționa procesul, fiecare își va face intabulare, adică va face cadastru și va înscrie imobilul în cartea funciară în baza hotărârii care se va pronunța.
Da. Bun, mulțumesc. E clar, sigur.
Cu multă plăcere, numai bine.
La revedere. Sper să fie clar pentru cel care ne-a sunat.
Există această confuzie că atunci când există un titlu de proprietate emis în baza legii 18, oamenii spun că au și succesiunea. Nu este așa.
Pentru chiar că dacă acolo scrie pe titlu de proprietate defunct exact, tata și apoi apar moștenitorii.
Exact, pentru că moștenitorii sunt cei care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, dar nu există în fapt un certificat de moștenitor care să le stabilească această calitate, pentru că în baza legii 18 era o procedură specială când puteai să-ți dovedești calitatea de moștenitor cu orice alte act. Sigur, și cu certificat de moștenitor, dar dacă nu aveai, puteai să dovedești legătura de rudenie. Însă, ca să poți să ai calitate de moștenitor, trebuie să existe un certificat de moștenitor sau o hotărâre judecătorească prin care să ți se recunoască această calitate de moștenitor. Tocmai de aceea trebuie să știe cei care ne urmăresc că ori de câte ori există un titlu de proprietate, nu înseamnă că există un certificat de moștenitor. Nu, acesta trebuie obținut, fie pe cale notarială, fie pe cale judecătorească.
Reamintim numărul de telefon 0314-378-379 și preluăm un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Cu domnul avocat aș vrea...
Vă ascultăm!
Am fost în tribunal și am făcut, după aia m-a trimis la Curtea de Apel și am făcut recurs iar și la Curtea de Apel și nu mi-a mai dat răspunsul din luna noiembrie.
Am înțeles. Să vorbim despre comunicarea recursului, doamnă avocat.
Dumneavoastră ați formulat recursul, bănuiesc că ați depus recursul la tribunal.
Da, nu la Curtea de Apel.
Ați depus...
La tribunal și am stat la Curtea de Apel și nu mi-a mai venit răspuns.
Dar dosarul a plecat de la tribunal la Curtea de Apel.
Da, și am stat de față la Curtea de Apel.
Ați avut deja proces? Eu nu reușesc să înțeleg foarte bine. V-ați prezentat în fața judecătorilor la Curtea de Apel?
Da.
Deci v-ați prezentat?
Da.
Și așteptați soluția de la Curtea de Apel?
Da.
V-ați judecat la Curtea de Apel?
Da.
Dacă v-ați judecat la Curtea de Apel și era recurs, înțeleg. Era apel sau recurs?
Recurs. Era recurs de la tribunal.
Unde ați început procesul? La judecătorie?
Da.
De la judecătorie ați fost la tribunal și de la tribunal la curtea de apel. Păi, da. În situația aceasta, fiind ultima cale de atac, trebuie să mergeți la curtea de apel, să obțineți hotărârea de acolo, pentru că ea nu se comunică. La hotărârile din recurs nu se comunică.
A, nu se comunică, nu?
Deci hotărârile din recurs nu se comunică și trebuie să mergeți la arhiva curții de apel să obțineți o copie de pe hotărârea respectivă. Sau mai există o variantă, să așteptați până se întoarce dosarul la judecătorie de unde a plecat și o veți putea obține de acolo o copie de pe hotărârea din recurs.
Da, da, mulțumesc, doamne. Mulțumesc că eu stat la curtea de apel în 23 noiembrie și nu mi-a venit răspuns.
Deci trebuie să mergeți să luați de acolo hotărârea, pentru că ea nu se comunică.
Mulțumesc, doamne. Mulțumesc.
Plăcere. Multă plăcere.
La revedere. Iată că mă gândeam acum la o situație, dacă ar trebui, spre exemplu, cel care ne-a sunat să formuleze o acțiune la CEDO, cumva că am trecut termenul.
Cumva a trecut termenul de 6 luni, pentru că la CEDO ne putem adresa în termen de 6 luni de la data la care a rămas irevocabilă hotărârea în fața unei instanțe din România. Și atunci, dacă avem această intenție de a ne adresa CEDO, trebuie să facem cumva demersul, să obținem mai repede hotărârea respectivă, trebuie să luăm în calcul și faptul că pregătirea unui dosar pentru CEDO nu durează puțin, durează foarte mult, pentru că orice avocat are nevoie de documentare, de analiza tuturor actelor, de a face încadrarea în procedura CEDO și de aceea ar trebui ca oamenii să facă demersuri mai multe pentru a obține mai repede hotărâre, astfel încât să nu depășească acest termen de 6 luni, luând în calcul și sigur un termen pentru pregătirea acestei proceduri de adresare către CEDO.
Este binevenit ultimul apel telefonic, pentru că este deosebit de important să cunoaștem faptul că hotărârile din recurs nu se comunică. Adică degeaba așteptăm acasă să ne vină rezultatul, că acesta nu va veni niciodată și
sigur
noi putem
că nu
trece
va veni,
perioadele.
Însă trebuie să știm că o soluție pe scurt putem afla, putem merge la arhiva instanței respective, putem accesa portalul instanțelor de judecată pe internet și vedem soluția pe scurt, în sensul admite, respinge, dacă obligă ceva anume hotărârea aceea către părți, însă în materialitatea ei, în sensul că hotărârea printată pe hârtie nu o putem lua decât de la dosarul cauzei, în sensul că ne mergem la arhiva instanței, cum i-am spus și domnului care ne-a sunat, mergem la arhiva instanței și obținem de acolo o copie a hotărârii respective.
Avem un alt apel telefonic. Alo? Se pare că persoana a închis, probabil că va reveni. Reamintim numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc la radio, pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, numărul este afișat. 0314 378 379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, atât ascultătorilor cât și telespectatorilor ne adresăm. Suntem la emisiune, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică și preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Cu doamna avocat, dacă se poate.
Este aici și vă ascultă.
Da. Deci am o problemă și eu cu titlul de proprietate.
Da.
A fost emis de primărie pe numele bunicului, iar ca moștenitori sunt 4 frați, dintre care unul este tatăl meu. Cei 4 frați, toți sunt decedați. Are urmași, unul dintre frați are un băiat, tatăl meu are 2, deci eu și fratele meu. Ceilalți 2 nu au copii. Și acum eu am apelat la instanță pentru ieșirea din diviziune, să văd deci care este dreptul meu. Am fost la avocat și avocatul a făcut actele necesare și a trimis la fiecare să trimită întâmpinare. Din cei pe care i-a sesizat, a trimis întâmpinare vărul meu și atât. Uh-huh. Acum eu ce aș vrea să întreb? Bunicul meu până la urmă a lăsat un testament despre care n-am știut până acum, când vărul meu a trimis anexat la întâmpinare și testamentul pe care l-a lăsat bunicul meu.
Și testamentul pe numele cui este?
Păi testamentul Acolo e trecut fiecare din cei patru frați, la fiecare ce suprafață de pământ i-a dat și în ce loc.
Așa.
Și eu acum ce aș vrea? Să întreb pe doamna avocat dacă cei doi unchi care nu au copii au, noi avem dreptul să moștenim de pe urma lor ceea ce le-a lăsat bunicul, toți trei nepoții?
Dacă sunteți singurii moștenitori, dumneavoastră veți primi tot ceea ce au primit unchii dumneavoastră, deci toți nepoții care sunteți în viață. Pentru că dumnealor au primit prin testament o anumită suprafață de teren
și individualizată.
Deci, practic, dumneavoastră acum faceți o ieșire din indiviziune cumva în baza acelui testament, pentru că nu vă puteți abate de la testament. Da. Și atunci nepoții, adică dumneavoastră și verii dumneavoastră, veți primi
suplimentar
ceea ce au avut unchii decedați.
Ceea ce ar fi primit
unchii decedați, dar veți primi toți nepoții.
Doamna avocat, dar în testament mai specifică faptul că toți cei patru copii se vor îngriji de bunicii mei și vor participa la înmormântare.
Nu prea are importanță acest aspect. Este un testament. Testamentul nu este un contract de întreținere. Prin urmare, era cumva o sarcină a testamentului. Dar deja vorbim despre o perioadă foarte îndelungată, pentru că dacă au decedat și bunicii, mă rog, și bunicul care a lăsat testament, între timp au decedat și copiii bunicului, deja dumneavoastră n-ați mai putea aduce în discuție acum o eventuală neîntreținere a bunicului. Nu este un contract de întreținere și eu nu cred că instanța ar putea ține cont de acest fapt dacă unchii dumneavoastră, implicit părintele dumneavoastră, s-au ocupat de întreținerea bunicului. Nu, deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare, fiecare moștenește ceea ce a primit prin testament părintele său, iar acolo unde există unchii decedați, veți primi împreună toți verii, pentru că nu există un alt testament care să stabilească ce anume va primi fiecare.
Deci nu se ia în considerare că părinții mei au îngrijit și au înmormântat.
Nu se ia în considerare.
Nu. Și încă ceva, doamna avocat, unul dintre unchi a fost căsătorit cu o femeie care are doi copii. Deci nu erau copiii lui unchiul meu, era numai al mătușii.
Acei copii nu primesc nimic.
Nu primesc, deci nu au dreptul.
Nu au dreptul decât, are dreptul soția.
Așa.
Iar dacă soția a decedat, cu siguranță că vor avea dreptul și acei copii. Dacă soția este în viață, numai soția are dreptul.
Este în viață, este în viață.
Atunci numai soția are dreptul, pentru că este soție supraviețuitoare.
Deci numai dânsa are copiii, nu.
Numai dumna ei, dar pe acest argument, că este soție supraviețuitoare, nu că ar avea un alt fel de drept.
Da. Vă mulțumesc mult, doamna avocat. Și mă
multă plăcere și...
întrebarea.
Nicio problemă, de aceea suntem aici să vă răspundem.
Mulțumesc mult, la revedere.
La revedere. Mă gândeam la speță, că este foarte întortocheată.
Este foarte întortocheată și întotdeauna trebuie să faci în astfel de situații tot felul de scheme, pentru că mergi pe anumite clase de moștenitori. Iată, de la bunicul am ajuns deja la o soție supraviețuitoare a unui nepot al bunicului. E deja întortocheată problema.
Totuși trebuie să știm că exact așa cum spuneați, soția supraviețuitoare culege în calitatea sa de soț supraviețuitor,
exact, nu de
pe urma soțului decedat, nici de cum având vreun grad de rudenie în vreun fel cu cel de la origine, cu bunicul.
Da, nu are niciun grad de rudenie cu bunicul și nici n-ar avea un drept de moștenire a bunicului direct din partea bunicului.
Dar iată cât de întoarsă...
Dar, exact, lucrurile au mers în așa fel
încât... Și foarte interesant, dacă soția supraviețuitoare ar fi decedat, veneau și copiii la moștenire,
sigur,
în condiții
poate,
în care nu erau rude.
Poate până... Sigur, nu pot eu să anticipez așa ceva, dar există și situații în care această soție supraviețuitoare a decedat și atunci, decedând în acest moment când lucrurile oricum sunt în proces și urmează să se soluționeze prin proces această succesiune, vor fi introduși în cauză copiii soției supraviețuitoare și vor moșteni ei ceea ce ar fi moștenit mama lor. Deși, iată, n-aveau nicio legătură
cu bunicul,
așa cum ne-a întrebat și doamna.
Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Ne auziți?
Alo?
Da.
Alo, bună ziua. Vreau
bună
să
ziua.
Vorbesc și eu cu doamna
avocat. Vă ascultăm. Vă ascultăm.
Da. Eu am avut o mătușă la București care a decedat anul trecut.
Da.
De pe urma acestei mătuși a rămas un apartament.
Da.
Acum, noi suntem mai mulți moștenitori. Ea mai are 3 surori și eu sunt o nepoată din partea fratelui ei care a decedat.
Mm-hmm.
Da. Și pe ea a mormântat o soră și cu un nepot.
Așa.
Da, la care pe noi nici nu ne-a anunțat nimeni că a murit. Noi am aflat de la alte persoane că a murit. Că...
Când a decedat?
Anul trecut, în aprilie.
Da.
Da, și acum ei ne-au solicitat să facem taxa de succesiune, de fapt nu să facem taxa de succesiune, a zis că ne despăgubește, ne dă 10 milioane odată, odată 20, la care noi ne-am fost de acord.
Așa.
Am zis că noi vrem să mergem pe cale legală. Și ei au zis acum că o să ne dea pe noi în judecată, ceea ce noi am fost de acord. Că a zis că ne dă în judecată că noi nu suntem de acord cu să ne dea ei 30 de milioane.
Am înțeles.
Da, și eu aș vrea să vă pun o întrebare, dacă ei ne dau în judecată, noi avem vreun câștig de cauză sau ceva?
Păi sigur că aveți și dumneavoastră dreptul dumneavoastră. Vorbim despre o mătușă, vorbim despre părintele dumneavoastră care înțeleg că a fost frate cu mătușa decedată.
Da,
și cu siguranță că veți avea și dumneavoastră dreptul dumneavoastră.
Da.
Modalitatea în care urmează să se împartă o va stabili instanța, pentru că...
Poate
că
se va ține cont și de persoana care locuiește
exact,
acolo.
Ține cont și de persoana care locuiește acolo, de cât a ajutat și așa mai departe, dar cert este că aveți și dumneavoastră dreptul.
Deci în apartament nu locuiește nimeni, este...
Oricum, în acest proces...
Păi și cine s-a ocupat de el?
Păi s-a ocupat un verișor care locuiește în București și, dar fără să ne anunțe, fără să ne spună absolut nimic.
În acest proces va trebui totuși să vă apărați destul de bine, pentru că există un anumit risc și se va face o expertiză evaluatorie a acelui imobil. Valoarea lui, din ce înțeleg eu, urmează a se împărți în câți frați a avut mătușa.
Da.
Și copiii fraților, la rândul lor, vor primi cât ar fi primit fiecare frate. Deci dacă au fost 3 frați, se va împărți în 3, dar suma pe care o spuneți dumneavoastră mi se pare puțin mai prea mică de comparativ cu cât ar fi valoarea unui apartament în București, adică o sumă de 3.000 de lei mi se pare derizorie.
Păi da, am zis și noi și plus de asta ei ne dau 9. Cu ce drept ne dau 9? Adică ne dau, vă zice, vă dăm 10 milioane, vă dăm, păi de ce? Pentru că nici ei nu sunt proprietari și nu au niciun drept să ne dea nouă banii ăștia.
Da, probabil că dumnealor vor veni în fața instanței și vor arăta cheltuielile pe care le-au făcut cu decesul, cu mormântarea, cu pomenirile. Acelea vor fi cumva calculate și vor fi scăzute din valoarea apartamentului, dar oricum eu cred că suma derizorie care v-a fost propusă nu e corectă.
Da, da, ei ne-au zis că au cheltuit în jur de 30 de milioane la mormântare.
Nu-i nimic, aveau și ajutorul de deces pe care l-au încasat.
Da, da.
Așa că o parte din bani s-au compensat cu ajutorul de deces.
Eu cred că trebuie să vă interesați serios de această problemă dacă vreți să obțineți ceva din acest apartament, din această moștenire, pentru că altfel, lăsând lucrurile la voia întâmplării, chiar veți pierde. Acolo
da.
Trebuie făcută o expertiză neapărat, pentru că dacă dumnealor au trecut o anumită valoare provizorie și dumneavoastră nu contestați această valoare provizorie și nu faceți o evaluare a apartamentului în cadrul procesului, instanța se va pronunța conform acelei valori provizorii.
Da, da.
Și dumnealor pot trece orice sumă, orice mm-hmm. valoare. Nu-i obligă nimeni
da.
Să aibă un minim.
Oricum, au trecut enorm, 300 de milioane la o mormântare e foarte mult.
Trebuie da. Să și dovedească toate aceste lucruri.
Da, păi au zis că dovedesc, că au chitanțe, dar chitanțele sunt de nu știu câți ani. Deci nu de atunci din...
atunci tot ceea ce ține de înmormântare și de pomenie trebuie să fie după data decesului, clar.
Da, da, da.
Poate că îi fac referire și la îngrijirea acordată de-a lungul anilor.
Asta da, nu prea intră în calcul în asemenea situații. Deci sumele la care ne raportăm, ne raportăm de la data de la momentul decesului. Restul chiar nu mai contează ce a fost înainte.
Deci nu contează nimic ce a fost înainte.
Nu, pentru că vorbim despre moștenire și moștenirea începe de la data decesului.
Da.
Moștenirea poate să însemne și bunuri, dar poate să însemne și pierdere, înseamnă că există un pasiv succesoral.
Adică o cheltuială.
Adică o cheltuială.
Da.
Iar ei nu pot invoca o cheltuială
anterior
din timpul
momentului
vieții.
Decesului, exact.
Așa le-am zis și noi, că dacă te-a dus cu o oală de mâncare sau cu ceva, acum nu știu câți ani, nu o să spună că a fost la ea.
Da.
Bine, mulțumesc
mult
frumos.
Succes. Mult succes, la revedere. Mai preluăm un apel telefonic, apoi vom lua o pauză muzicală și vom reveni pentru partea a doua. Așadar, un ultim apel telefonic înainte de pauza muzicală, 0314-378-379, și așteptăm să intrăm în legătură directă. Vă reamintim, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Avem și apelul, alo.
Alo, bună dimineața, mulțumim mult că ne faceți viața mai ușoară. Am o prietenă care n-a reușit să prindă legătura cu dumneavoastră.
Da.
Are un testament, a îngrijit de un vecin care nu are soț, copii, dar până a făcut rost de actul de la secția financiară ca să dezbată moștenirea, s-a trezit chemată de un nepot al un frate de al decedatul, de existența căruia nu a știut. Ce poate să mai facă ea?
Păi ce poate să facă? Doamna are câștig de cauză, pentru că nepotul acela de frate nu va câștiga nimic atât timp cât are un testament din partea vecinului și acest testament este valabil, bănuiesc că este făcut la notar.
Da, da. Și doamna de la notar a spus că are câștig, dar totuși dacă s-a deschis în altă parte succesiunea de către acel nepot, acum...
Sigur, notarul nu mai poate face nimic, deci doamna trebuie să meargă, să înțeleg că acel nepot a introdus o acțiune la instanță sau unde?
Deocamdată nu, decât au fost prezenți acolo la notar și i-a cerut să renunțe și pentru că dânsa are testament, n-a renunțat și a rămas...
Am înțeles. În această situație, notarul va constata că părțile nu se înțeleg și va trimite părțile la instanță.
Da. Și dânsa mai poate face ceva sau trebuie să aștepte să fie dată?
Deci doamna fie poate să acționeze dumneai ei,
inițiativă.
Să ia inițiativa sau să aștepte să fie chemată de nepotul vecinului.
Și dacă acela nu va
dori, doamna va rămâne așa cu testamentul. De aceea cred că bine ar fi să ia dumneai ei inițiativa.
Da. Nu pierdă timpul.
Pentru că va trebui să prezinte instanței și încheierea notarului, prin care constată că nu se poate dezbate succesiunea la notar, din anumite motive, în speță că părțile nu se înțeleg. Fără această încheiere de la notar, instanța va declara acțiunea inadmisibilă.
Și în cazul în care nu are date despre persoana respectivă,
trebuie
decât
să aibă
numele,
date, trebuie să aibă date pentru că notarul a identificat.
Am înțeles.
Notarul a constatat, i-a făcut copie de pe cartea de identitate pentru că acestea rămân la dosarul notarului.
Dacă nepotul de frate s-a adresat notariatului.
Da.
S-a adresat.
Da,
au fost. Da, păi notarul are toate datele, este și obligat să treacă în încheierea aceea.
Vă mulțumesc din suflet, sănătate.
La revedere. Este vorba de un nepot de frate, asta înseamnă că nu,
înseamnă
are,
că nu are o rezervă succesorală. Rezerva succesorală, vorbim despre soț, soție și părinți. Nefiind drept niciuna dintre aceste categorii, nu are niciun drept de rezervă succesorală. Aceasta înseamnă că este într-adevăr succesibil, ar avea drept la moștenire, dar atât timp cât există un testament făcut în favoarea altei persoane pentru toate bunurile din patrimoniul defunctului, înseamnă că acel nepot nu va culege nimic, pentru că există un testament.
Dar oricum el trebuie citat și la notariat.
Trebuie citat și la notariat dacă există în acest moment și se știe că există. Trebuie citat, dar înțeleg deja că s-au prezentat și nu s-au înțeles. Prin
asta
urmare,
înseamnă că ar trebui să ia dovada de la notariat că nu s-au înțeles și să meargă cu această dovadă să formuleze acțiune.
Exact.
Așa cum anunțam, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni în platou, continuăm să vorbim cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Am revenit, suntem în direct, 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Alo?
Alo?
Da, bine ați venit, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. O întrebare scurtă, dacă se poate, la doamna avocat.
Da.
În legătură cu apartamentul, deci eu am divorțat acum 5-6 ani și n-am mai făcut partajare. După cât timp pot să fac partajare, adică pierd sau nu pierd moștenirea de apartament?
Nu. Puteți să faceți oricând. Nu există un termen. Nu. Dreptul de proprietate nu se prescrie.
Uh-huh. Bine, mulțumesc mult.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Aici mai comportă niște discuții, doar dacă rămâne celălalt în casă.
Rămâne celălalt în casă, în momentul în care se va face partajul, se vor avea în vedere anumite criterii. De-a lungul timpului se pot face anumite îmbunătățiri care vor fi cerute de către celălalt soț. Tocmai de aceea nu trebuie să lăsăm să treacă prea mult timp, pentru că situația, starea de fapt a unui imobil suferă modificări de la un an la altul, cu atât mai mult de la un an la 10 ani, poate chiar când facem partajul, și atunci criteriile legale vor fi avute în vedere de instanță și poate ceea ce puteam să câștig la un moment dat, într-un final voi pierde, pentru că am stat așa în pasivitate și celălalt a făcut îmbunătățiri, poate chiar a câștigat de pe urma apartamentului, l-a închiriat și așa mai departe.
Mă gândesc la un exemplu extrem de simplu. Dacă în 2009 un apartament valora extrem de mult și în cazul unei partajări suma era considerabilă, acum la nivelul anului 2013 același apartament poate ajunge la jumătate din valoare și iată o pierdere pentru cei care nu au făcut la timp acest lucru. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua, doamna avocat.
Bună ziua.
O întrebare scurtă, cu un da sau nu. Nu pot să-l prind pe domnul Gelu și vreau să întreb pe doamna avocat. O persoană care e pensionată gradul 3 și are drept de muncă 4 ore, dacă le face în Italia, e să știu în România. Știu că e pe bază de pensii, dar se poate doamna avocație să-mi spună că nu l-am prins pe domnul.
Deci, cu alte cuvinte, dacă aveți un contract de muncă într-o țară străină, e cunoscut în România. Riscul e foarte mare.
Da.
Deci, cu siguranță.
Deci nu-i sigur că ei se trece la vechime.
Nu, nu, nu. La ce vă referiți?
Dacă îi se știe, alea
eu am înțeles, dacă vrea să lucreze mai mult și atunci să fie în pericol.
Nu,
ba da, îi se trec.
Nu mai mult.
Doamna întreabă dacă poate fi luată discuție în considerare la pensie. Asta ați întrebat.
Da, asta e întrebarea.
Am înțeles. Poate fi luat în considerare.
Da, sigur că poate fi luat în considerare orice vechime, oriunde a fost făcută această vechime. Sigur, vorbim despre țările europene, că nu ne putem...
Însă voi ține cont de întrebarea dumneavoastră și o voi adresa din nou și când va fi prezent domnul Gelu Panait.
Bine, mulțumesc. Bine. Am tot urmărit, dar nu l-am prins.
Nu l-ați prins în ultima lună, așa este.
Da. Dar vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună. Și atunci aștept și răspunsul când va fi dânsul în
emisiune. Numai bine, la revedere.
La revedere.
0314-378-379. Timpul nostru aleargă. Iată deja 10 și 39 de minute. Foarte, foarte repede trece timpul. Mai aveți la dispoziție 22 de minute. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Urmăriți emisiunea E bine să știi, în direct, alături de mine, în calitate de invitată în această ocazie, doamna avocat Ramona Tama și avocat în cadrul Baroului București. Avem și un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea și o întrebare.
Da?
Am un unchi luat în ținere, a fost căsătorit. Soția i-a murit, are 2 copii și îl îngrijesc eu. Mi-au făcut un testament pe notar și un contract de vânzare-cumpărare de mână cu martor. Și aș vrea să știu dacă pot copiii să mă atace la asta.
Mm-hmm.
După decesul lui.
Am înțeles. Rămâneți la telefon. Doamna avocat?
Avem cu vedere că aici vorbim despre copii, spre deosebire de
cazul anterior.
Cazul anterior. Mm-hmm. în această situație testamentul dumneavoastră este notarial sau făcut?
La notariat, a spus.
La notariat. Fiind un testament la notariat, de altfel orice testament legal...
Dar și, să fie recunoscut.
Exact, să fie recunoscut de lege. Testamentul poate fi atacat de către copii, pe de o parte, pe de altă parte, chiar dacă nu este atacat, dumneavoastră va trebui să veniți la moștenire împreună cu, cu acești copii ai unchiului, pentru că ei au o rezervă succesorală pe care legea le-o dă indiferent de testament sau netestament, dacă există sau nu un testament în favoarea unei alte persoane. Prin urmare, pentru ca dumneavoastră să fiți cumva protejată, va trebui să faceți un contract de între reținere notarial, pentru că acela făcut cu martor nu este recunoscut.
Bine. Deci trebuie să luați inițiativa acum cât încă mai este în viață unchiul. Este, da, mai poate semna, da?
Am înțeles.
Dacă nu faceți nimic, cu siguranță că veți moșteni împreună cu copiii unchiului.
Însă va moșteni o părticică.
Dar veți moșteni mai puțin.
Da. Mhm. Am înțeles. Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Cu plăcere, doamna. La revedere. Într-adevăr, și este bine că ne-a sunat acum contractul de vânzare-cumpărare cu martori, adică
contractul chitanță, de vânzare-cumpărare sau contract de întreținere sau orice alt contract nu poate produce efecte decât dacă este încheiat în formă autentică, pentru că vorbim despre transferul unei proprietăți și atunci el trebuie să aibă o formă prevăzută pentru valabilitate prevăzută de lege. Și atunci cel făcut cu martor nu va fi recunoscut.
Nu va fi recunoscut. 0314-378-379, un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Vălean de județul Alba.
Da.
Am avut un caz, vă rog frumos, un caz ciudat în 2011. Am luat un autoturism de la cineva.
Da.
Da, am luat cu 15.000 de euro, deci normal a fost sus și soție, numai că n-a fost legitim. Și pe urmă au avut contractul de vânzare-cumpărare legal între femeia și bărbatul respectiv. Pe urmă am făcut eu contract de vânzare-cumpărare legal.
Da.
Da. Și pe urmă, după vreo 3-4 săptămâni, femeia aia a dispărut mașina că i-a furat soțul. Pe urmă, mie mi s-a ridicat mașina de la registru auto român, cum ar fi din județul Mureș, că pe urmă poliția de acolo s-a sumalizat cu dânsii că s-a cunoscut și sunt multimiliardari, nu pot să spun altceva, și mi-a dat poliția cu abuz de încredere în 26 septembrie 2011. Pe urmă, în ziua asta, la întâlnă, m-am dus că poliția din partea noastră, județul Alba, mi-a spus că nu e bine. Și când m-am dus, în ziua asta, la întâlnă, de-abia mi-a dat pentru furt auto. M-a cercetat, mi-a luat declarații și mie și la dâns și peste tot. Pe urmă mi-a spus că va reveni pe un caz civil, pe urmă care cazul civil, cum ar veni sau cum se va judeca, cum să mă exprim mai corect, nu mi-am dat, nu mi-a venit nicio citație, nimic absolut, și și-a revenit mașina care o dat-o tolo în prezent de față, vă rog frumos.
Deci mașina este la ei în momentul de față, iar dumneavoastră ați fost cercetat pentru abuz de încredere și furt.
Nu eu.
Sau cine?
Ei.
Ei au fost cercetați, ei au avut și s-a încheiat.
Ei au fost cercetați pentru furt auto și abuz de încredere.
Da.
Am înțeles. Și acest dosar penal, înțeleg că a existat o schimbare de încadrare de la abuz de încredere la furt. Acest dosar penal s-a finalizat printr-o soluție?
S-a finalizat anul trecut în iunie, fără să-mi dau cu seama, că pe mine m-a înșalonat poliția de la Mureș, că fiindcă voi fi chemat în fața instanțe pentru mașină și să...
Dar vi s-a comunicat această soluție?
Da, s-a comunicat fără mine, fără să-mi dau seama decât acum.
Nu, întrebarea era dacă acasă ați primit soluția din acest dosar penal,
de
adică nu se începe...
N-am primit nimic, absolut nimic.
Nu ați primit nimic acasă?
Da, nimic, absolut nimic n-am primit, vă rog frumos.
Și dosarul s-a finalizat în vreun fel? Există, a fost emis în judecată sau s-a finalizat în faza parchetului printr-o ordonanță, printr-o rezoluție cu ceva?
Da, s-a finalizat la parchet la Târnăveni, de la județul Mureș s-a făcut strămutarea la Târnăveni, s-a finalizat la parchet finalizarea, s-au dat decizia care i-a dat lor mașina, autoturismul fără mine, fără să știu absolut.
Pe care este soluția? Asta vă întrebăm. Ce soluție a dat parchetul? Că trebuie să existe o soluție. Soluția, n-are cum să achite parchetul.
Soluția da? I-a dat câștig tot lor.
Păi ce anume scrie acolo? În începerea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea
știu,
procesului penal.
Numai puțin, vă rog frumos, doamna avocată, da. Sau cine spune.
Deci până la urmă s-a comunicat ceva domnului nostru.
Da, autoturismul care eu l-am cumpărat. M-auziți?
Da, vă auzim, ascultam.
Mașina care autoturismul l-am cumpărat de la Lăcătar Gabriel. Lăcătar Gabriel...
Am înțeles circuitul mașinii, da. Doar că ne interesează soluția care soluția. S-a pronunțat în dosarul penal de la parchet.
Numai puțin, vă rog frumos. Acum o săptămână bună am fost la parchet pentru să văd în ce stare se află dosarul respectiv.
Da.
Când mi-a spus prin procurora de acolo că dosarul s-a finalizat anul trecut în 26 iunie, care s-a finalizat, care mașina a fost returnată înapoi, tot la dânsii.
Deci nu, haideți că nu ne înțelegem așa. Da. Eu zic să mergeți la parchet unde s-a finalizat dosarul, să formulați o cerere prin care solicitați să vi se comunice soluția dată în dosar, pentru că dumneavoastră, ca parte în acest dosar, ca fiind partea vătămată, trebuia să vi se comunice o soluție de neînceperea urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală, dacă soluția s-a dat la parchet. Dacă dosarul ar fi ajuns în instanță, lucrurile stăteau altfel, pentru că primeați citație de la instanță și urma să vedeți ce faceți mai departe. Dar necomunicându-vă soluția dată de către procuror, dumneavoastră ați pierdut cumva termenul în care să faceți plângere împotriva acestei rezoluții, că bănuiesc că este vorba despre o rezoluție. Dar dumneavoastră acum nu puteți formula cererea aceasta, deci plângerea împotriva rezoluției respective, pentru că ar fi tardivă. Necomunicându-se e ca și cum nu s-a comunicat niciodată. Și atunci dumneavoastră formulați acum cererea să vi se comunice și în termen de 20 de zile de la data la care veți primi acasă, urmează să faceți plângere împotriva ei la prim procurorul parchetului. Așteptați alte 20 de zile să se comunice soluția procurorului și dacă nu vi se comunică în termen de 20 de zile soluția procurorului, faceți la instanță, astfel încât să răsturnați cumva soluția dată de către parchet.
Ați înțeles?
Da, nu m-a pus în vă rog. Deci eu, pe mine nu m-a băgat parte vătămată, pe mine m-a băgat ca marfă și doamna prin procuror nu vreau să-mi dă mie ca detalii tot despre dosarul respectiv, că mie mi-a spus așa, zice, domnul Vălean, eu nu pot să-ți dau mai multe detalii că nu ești parte vătămată, că ești ca martor. Și i-am spus la doamna prin procuror, zic, doamna prin procuror, cum se poate să fiu eu ca martor când eu sunt partea vătămată, eu sunt victima, că fiindcă eu am cumpărat autoturismul cu 15.000 de euro și poliția care mi l-a luat.
Dar n-ați formulat plângere personal. Okay. Dumneavoastră, când v-a fost luat autoturismul, n-ați formulat nicio plângere.
Ba da.
Ați formulat plângere.
Da.
Exact în dosarul acesta.
În dosarul acesta.
Deci în dosarul ăla, dar bineînțeles, dar cum să spun, cu altă cum să spun, deci am făcut plângerea penală, i-a sudat verdictul care o l-a dat mașina și acum să aștept după plângerea penală nu știu cât timp sau cu alte probleme, vă rog.
Deci nu, n-am înțeles, ce, nu am înțeles la ce vă referiți. Noi v-am întrebat punctual, după ce v-au luat mașina, orice om ar formula plângere, s-ar duce la poliție, măcar și s-ar plânge la necaz.
Plângere penală.
Și ați formulat dumneavoastră o plângere, nu martor, nu vorbim de calitatea de martor, vorbim de calitatea de parte vătămată, de om vătămat în drepturile lui. Ați formulat plângere, da?
Da, am formulat o plângere, încă plângerea nu mi s-a judecat încă.
Păi și care este stadiul dosarului în care este plângerea dumneavoastră, că la asta ne referim?
Deci plângerea, cum să mă exprim, plângerea am făcut-o la poliție Târnăveni, cum ar veni, dar
da? Când ați făcut-o? Atunci?
Anul trecut, dar 2000... imediat, o săptămână, cum ar veni, o săptămână, două.
Anul trecut sau acum 2 ani? Că autoturismul v-a fost luat în 2011, spuneați.
Da, în 2011, da. În 2011 mi-a fost luat autoturismul.
Și plângerea ați făcut-o tot în 2011? Sau în 2012?
În 2012 s-a dat verdictul fără să primesc absolut nimic, vă rog foarte frumos. Și acum am fost la doamna prim-procuror. Domnul procuror care a dat verdictul că am băgat ca martor nu mai este la parchet sau acolo unde se există, vă rog foarte frumos. Și m-am spus în ea un avocat pentru chestia asta, că el știe mai multe detalii, dar e problema că, cum să vă spun și să mă exprim foarte corect, am avut foarte niște greutăți foarte...
Nu, și din motive financiare nu ați apelat la un avocat.
Exact, exact, că sunt... Fiindcă
deci, într-adevăr, foarte... într-un dosar unde are calitate de martor, nu poate să fie comunicată soluția.
Dar trebuie văzut ce s-a întâmplat cu plângerea dumneavoastră, pentru că este posibil ca acest dosar în care s-a dat o soluție și în care dumneavoastră aveți calitatea de martor să aibă alt obiect, nu plângerea dumneavoastră. Deci, dumneavoastră trebuie să urmăriți cursul plângerii dumneavoastră. În momentul în care se formulează o plângere la poliție, ea merge mai departe la parchet și se dă un număr de dosar, un număr unic de dosar și dumneavoastră acel dosar trebuie să-l urmăriți.
Deci numai puțin, vă rog, am făcut plângerea împotriva persoana respectivă.
Am înțeles. Ce soluție s-a dat la plângerea dumneavoastră? Asta ne interesează.
Nu acolo unde sunteți martor.
Nu s-a dat nimic decât plângerea de la Mureș. Când mi s-a ridicat mașina și s-a cercetat să o lua declarații de la furt auto, pe urmă la poliția judiciară, șeful poliției de la judiciară mi s-a comunicat că...
Am înțeles, dar dumneavoastră acum trebuie să mergeți să vedeți în ce stadiu este plângerea dumneavoastră.
Unde trebuie să meargă?
Unde ați depus-o? Dacă ați depus-o la Târnăveni, la Târnăveni aflați soluția acestea.
Dar numai puțin vă rog, doamna avocat. Deci, plângerea care am depus-o, pe urmă care am venit și am depus-o la Târnăveni, încă este pe rol cum ar veni, dar plângerea de la Mureș care s-a făcut, s-a dat verdictul.
Am înțeles, în plângerea de la Mureș nu era a dumneavoastră, înțeleg că acolo n-ați formulat plângere la Mureș, decât aveți calitatea de martor. Dosarul acela de furt, de abuz de încredere și furt, s-a cercetat de Mureș.
Da.
Da? Și acesta s-a finalizat.
Și dumneavoastră...
S-a declinat
competența, probabil. Dar în acel dosar pe care l-ați făcut la Mureș, ați formulat plângere?
Plângere n-am făcut din moment de față că a fost eșalonat de la poliția respectivă de la Mureș, că mie mi-a spus că îmi dă verdictul timp de 48 de ore...
Deci n-ați făcut. Dacă n-ați formulat plângere în acel, nu, dacă n-ați formulat plângere în acel dosar, într-adevăr nu puteți avea decât calitate de martor. Tocmai de aceea trebuie să urmăriți plângerea dumneavoastră, deci asta pe care ați făcut-o la Târnăveni, mergeți la parchet și formulați o cerere prin care solicitați să vi se comunice stadiul plângerii dumneavoastră.
Deci să fac o cerere?
Prin care să solicitați să vi se comunice care este stadiul plângerii dumneavoastră, pentru că nu ați primit nicio soluție până acum, pentru că a trecut foarte mult timp și nu s-a întâmplat nimic și dumneavoastră vreți să vi se comunice în ce stadiu se află lucrarea respectivă.
Bine, vă mulțumesc. Încă ceva, așa mai avea o rugăminte și închid. Cam cât durează o plângere... până intră pe rol sau până să dă o soluție, vă rog,
nu v-aș putea spune un termen, aceasta depinde de cât de încărcate sunt parchetele respective, poliția din respectivă și așa mai departe. Poate să dureze un an, poate să dureze 2, 3, 5 și așa mai departe. Da. Nu există un termen legal, dacă asta mă întrebați. Deci un termen legal nu există. Prin urmare, în funcție de
aceea
cum...
se și fac cereri
exact,
pentru...
de asta v-am și trimis să vedeți care este stadiul plângerii dumneavoastră, să știți în ce fază vă aflați acum și după ce se soluționează această plângere a dumneavoastră, în funcție de soluție, puteți urma procedura pe care v-am spus-o mai devreme. Dacă se dă neînceperea urmăririi penale, puteți formula plângere împotriva acesteia și așa mai departe. Dar sfatul meu ar fi, pentru că este o problemă destul de complicată, din câte îmi dau eu seama, cu o soluție care s-a dat într-un plângere penală și într-un dosar penal, de altfel, care a rămas definitivă, bănuiesc, aceea de la Mureș trimisă la Târnăveni. Urmează plângerea dumneavoastră să se soluționeze. Este o situație complicată și complexă și de aceea sfatul meu ar fi totuși să apelați la un specialist ca să deslușească cumva această problemă, să înțeleagă exact unde s-a rupt filmul pe drum, ca să spun așa, unde s-a oprit această cercetare, de unde a început următoarea cercetare și ce se poate face în continuare.
Bine, vă rog frumos, dar un specialist unde, te rog frumos?
Un avocat, un avocat, asta înseamnă un specialist.
Un avocat acolo de unde sunteți?
Un specialist înseamnă un avocat, puteți alege un avocat de oriunde din România. Dar preferabil este să fie de acolo, de la dumneavoastră, pentru că puteți ține legătura mai bine, se poate ocupa îndeaproape de cazul dumneavoastră, fiind din localitate sau dintr-o localitate vecină și așa mai departe.
Bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
E bună și Hristos a înviat.
Da, mulțumim, așa este. La revedere. Am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate, acesta a fost ultimul apel telefonic. A fost un apel mai lung, cu o situație mai complexă. Nu mai avem posibilitatea să preluăm alte apeluri telefonice pentru că timpul este înaintat și va trebui să ieșim curând din emisie. Mă gândesc că de multe ori alegem să nu lucrăm cu un specialist în ideea de a economisi banii necesari, banii aferenți pe care am dat pentru un onorariu, dar iată că de data aceasta vorbim de un prejudiciu de 15.000 de euro, adică trebuie luat în considerare și apreciat corect.
Vorbim de un prejudiciu destul de mare și până la urmă lipsa unui specialist în problema respectivă poate duce la o soluție nefavorabilă, pentru că nu mai poți întoarce. Dacă se dă o soluție de neînceperea urmăririi penale și nu am formulat o plângere împotriva acestei soluții, ea rămâne definitivă. Nu mai pot schimba lucrurile niciodată. Sunt ținut de anumite termene procedurale. Și atunci cel mai bine ar fi totuși să se apeleze la un specialist, poate măcar pentru o consultație, dacă nu pentru asistență și reprezentare, dar măcar să știi exact pașii pe care îi ai de făcut ca să rezolvi această problemă pe care o ai.
Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezența
astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu multă plăcere și cu alte ocazii.
Dragii noștri, mulțumim că ne-ați urmărit și în această ocazie. Vă așteptăm săptămâna viitoare și vă dăm întâlnire în aceea zi de miercuri de la ora 10 la ora 11 la emisiunea E bine să știi. Numai bine!